Så er vi i denne serien vi skal ha sammen om Kristi menighet kommet til den timen der vi skal ta for oss hva det vil si at menigheten er apostolisk. Vi tror på en hellig, allmenn og apostolisk kirke, leser vi i den nikenske bekjennelsen. Og la oss folde hendene og be sammen før vi går videre. Herre du hellige og gode Gud, nå takker vi deg at vi skal få samles på ny i ditt hellige navn, om ditt hellige ord og innenfor ditt hellige åsyn. Vi ber deg, Herre, at du vil være midt imellom oss, slik du har lovet det. At du vil sende din hellige ånd og åpenbare ordet ditt for våre hjerter, så vi ved ordet ditt kan få lys, ved ordet ditt kan vokse, vokse, Herre, til å grunnfestes og rotfestes i troen på din elskede sønn. Takk, Herre Jesus, at du har lovet at du vil bygge din menighet og holde ved med det arbeidet inntil enden. Så ta deg av oss, Herre. La oss oppbygges sammen i deg og av deg, så vi også kan nå målet hjemme hos deg. Det ber vi om i ditt hellige navn, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Når den kristne menighet altså kalles apostolisk i bekjennelsen, så skjønner vi at det henger først og fremst sammen med de ordene vi leser i Efeserbrevets annet kapittel. Og jeg tror vi leser her fra vers 20 og ut kapittelet. Dere er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnesteinen er Kristus Jesus selv, i hvem hver bygning føyes sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, i hvem også dere bygges opp med de andre til en Guds bolig i Ånden. Her hører vi altså at den kristne menighet er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og med disse to uttrykkene menes det det gamle og det nye testamentets profetiske og apostoliske vitnesbyrd. Altså det Guds ord som er gitt oss gjennom profeter og apostler. Disse redskaper som Gud utvalgte for å formidle sin frelses åpenbaring til menneskeheten. Dette er det, og dette alene er det som er den kristne menighets grunnvoll. Og her er det gjerne slik at en skiller mellom, i tråd med det ordet vi leste her, apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, så sier man at den kristne menighets grunnvoll er dels personlig, nemlig Jesus Kristus. Det er Jesu person og hans gjerning til vår frelse, som er grunnvoll. Og dernest er den saklig, det vil si at Jesus gis oss i og ved og gjennom apostlers og profeters ord. Saken er jo den i dette bibelsk tenkning, at Jesus eier vi kun, lærer vi utelukkende å kjenne igjennom apostlers og profeters ord. Det er der vi møter ham, og ikke noe annet sted. Og derfor er deres ord det som er livets grunnvoll for den kristne menighet. Det Paulus her skriver, springer jo ut av det løfte som Jesus ga Peter i, og som vi har vært inne på flere ganger, i Matteusevangeliets 16. kapittel. Og vi tar oss tid på ny til å lese disse versene. Peter har avlagt den store bekjennelsen, der han sier: «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Hvorpå Jesus svarer ham og sier til ham: «Salig er du, Simon Jonas' sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbaret deg dette, men min far i himmelen, og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Klippen, det er den bekjennelse som Peter her avlegger. Det som kan være viktig for oss å være oppmerksom på i samband med akkurat denne teksten, det er at denne henger sammen med et bestemt løfte, en bestemt profeti vi finner i Det gamle testamentet. Nemlig den messiasprofetien som kanskje er den mest grunnleggende når vi ser på hele den profetiske epoken i Det gamle testamentet. Nemlig Natans forgjettelse, som han kommer med til David i 2. Samuels bok 7. kapittel. Her får David høre at når Messias en dag skal fødes, han som skulle knuse slangens hode, han gjennom hvem alle jordens slekter skulle velsignes, slik det lød til Abraham, han skal fødes i Davids hus og i Davids ett. Vi leser fra 2. Samuel 7 slik, fra vers 12 av. Eller slutten av vers 11 kan vi ta først. «Nå forkynner Herren deg, at Herren vil bygge deg et hus. Når dine dagers tall er fulgt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv. Jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn.» Peter bekjente: «Du er den levende Guds sønn.» Her hører vi profeten taler på Guds vegne, og Herren sier: «Jeg vil være hans far, han skal være min sønn.» Og så lover Natan også at denne Guds sønn som skal komme, han skal bygge et tempel for Herrens navn. Og det er det da Jesus knytter til når han sier: «På denne klippe vil jeg bygge min menighet.» Disse to stedene i den hellige skrift henger altså på det aller nærmeste sammen. Nå er det da slik at det vitnesbyrd som apostlene forkynner, det er det som er menighetens grunnvoll. Og dette er så sterkt understreket i Det nye testamentet, at når vi på Bibelens siste blad hører om det nye Jerusalem, så sies det om denne byens grunnvoller og grunnsteiner i Åpenbaringsbokens 21. kapittel, i det 14. verset står det slik: Byens mur hadde 12 grunnsteiner, og på dem var navnene på lammets 12 apostler. Ja, det nye Jerusalem, det er jo den kristne menighet, som har nådd målet hjemme hos Gud. Og selv der står det, er grunnstenene lammets 12 apostler. Hvordan dette ytrer seg i praktisk kristent menighetsliv, det hører vi tydelig og klart i ordet i apostelgjerningene 2, der vi hører om den første kristne menighet. Alle de troende holdt trolig fast ved apostlenes lære, bønnene, samfunnet og brødsbrytelsen. Det første de holder fast på, det er apostlenes lære. For det er nettopp det som er menighetens grunnvoll og grunnmur. Og vi skal merke oss at det her nettopp brukes ordet lære. Dette er nemlig et uhyre viktig ord i Det nye testamentet. Vi hører jo så ofte om hvorledes Jesus lærer folket. Vi hører at undervisning, det er noe av det aller viktigste i Jesu egen virksomhet. Hans forkynnelse var ikke det vi vil kalle populær eller lettvint. Tvert om var det målbevisst undervisning. Undervisning i skriftene, undervisning i sannheten, i hemmelighetene i Guds ord. Og derfor kalles veldig ofte i Det nye testamentet det kristne vitnesbyrd for læren. Saken er jo nemlig den at til et sant kristent liv hører kunnskap i Guds ord. Uten sann kunnskap i Guds ord gis der intet sant kristent liv heller. Jeg tror vi har lov til og full rett til å si at den som ikke kjenner skriftene, han kjenner heller ikke Gud. Dette skal lære oss en stor grad av skepsis til meget av den overfladiskhet som ofte er i det som kalles kristen forkynnelse i våre dager. Hvor ofte kan ikke forkynnelsen gli over til å bli rene kåserier, der det kan være trivelig, det kan være sågar litt morsomt og hyggelig, men det er i liten grad slik at menigheten gjennom det som forkynnes får kunnskap, og ved kunnskapen og bygges i troen. Og det er kunnskap i Guds ord som gir oppbyggelse. Det er viktig å være klar over etter nytestamentlig tankegang. Her tror jeg da også at vi kanskje rører ved noe av det som er vår tids største nød, nemlig at undervisningen i så sterk grad er forfalt, og dermed er også den kristne kunnskap blitt så dårlig som den ofte er det i mange sammenhenger. Det som kjennetegner en apostolisk kristendom, det er to ting. For det første, at man tror som apostlene trodde det. Og for det andre, er apostolisk kristendom, det er kristendom som legger stor vekt på læren og på undervisningen i Guds ord. De to tingene hører sammen. I Det nye testamentet kalles troen rett og slett for læren. I Romerbrevet 6. kapittel så kalles det en lærdomsform. Paulus takker Gud for at menigheten av hjertet er blitt lydig mot den lærdomsform som de var blitt overgitt til. Det er en særskilt lærdom som skiller seg fra all annen lærdom og undervisning, og som altså skjenkes oss og gis oss gjennom apostlene. Læren er avgjørende viktig etter nytestamentlig tankegang. Hvor ofte hører vi ikke at det tales om den sunne lære i Timoteus-brevene? Hvorfor brukes dette uttrykket? Det brukes jo fordi det er slik at der læren får lov til å være sunn, der virker den også sunnhet i troen. De to ting hører sammen. Men der dette utvannes og læren blir usunn, der blir også troen usunn. En apostolisk kristen kirke, det er altså en kirke som legger den største vekt på apostlenes lære. Hva er nå grunnen til at apostlenes lære er så sentral? Jo, det henger sammen med den fullmakt og den myndighet som Jesus selv ga apostlene. Denne myndighet kalles ofte i teologien for apostolate. Og dette ordet er viktig å merke seg. Hva som ligger i apostolate er samlet i en konkret sum i det vi hører i Lukasevangeliets 10. kapittel, vers 16. Når Jesus sender ut apostlene for å forkynne, så sier han til dem dette: den som hører dere, hører meg. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Og den som forkaster meg, forkaster han som har sendt meg. Legg da merke til at Jesus gir apostlenes forkynnelse og lære den fullmakt og den myndighet som han selv har. Det går altså ikke an å skille mellom apostlenes ord og Kristi ord. Nei, apostlenes ord er nettopp Kristi ord til oss, for gjennom disse taler Jesus selv. Derfor kjennetegner det en apostolisk kirke at den tror apostlenes lære. Den sier aldri: det har bare Paulus sagt, derfor behøver vi ikke ta det så høytidelig. Eller: det har bare Peter sagt, det var jo mennesker med begrenset innsikt og kunnskap. Vel, det var de kanskje, men i det budskap de var satt av Jesus til å formidle, hadde de en myndighet og en fullmakt gitt dem av Herren Jesus selv, som gjør at deres ord er Kristi egne ord. Dette er også årsaken til at når Paulus innleder sine brever i Det nye testamentet, så innleder han det alltid med å understreke at han skriver til menighetene som apostel. Med det beskriver han hvilken autoritet det ord han forkynner, det han skriver i brevene, har. Det er Kristi eget ord, og det er med Kristi egen myndighet han skriver til menigheten. Hvilket altså skal gi oss den største grunn til å takke Gud for hva han har gitt oss gjennom apostlenes ord. For gjennom deres ord oppfylles det løftet som Jesus ga siste kvelden han var sammen med disiplene. Dere kan ennå ikke bære alle ting. Men når han kommer, sannhetens ånd, da skal han lære dere og vise dere alle ting. Og nettopp dette Jesu løfte er det som oppfylles gjennom åpenbaringen som gis oss i apostlenes brever og skrifter. En kristen kirke er apostolisk fordi den bygger på apostlenes budskap. Og dette her er så grunnleggende at det faktisk er det som kan kalles et testspørsmål på hva som er sann kristendom. Som en del av dere kanskje vil huske, så hadde biskop Bo Gjerts for en 23-24 år tilbake et foredrag på Menighetsfakultetet for studentforeningen i FBB der foredraget bar tittelen «Å tro, å være kristen er å tro som apostlene». Og så satte han opp at dette er et testspørsmål på sann kristendom. Og det som var den konkrete saken, det var kvinneprestspørsmålet som var utgangspunktet. Og da skal vi legge merke til at det som biskop Bo Gjerts gjorde ved den anledning. Han sa, dette er et testspørsmål på apostolisk kristendom. Det var ikke noe han fant på av seg selv. Men tvert om er dette det som er innholdet i det vi leser i 1. Korinterbrevs 14. kapittel. Her skriver han på slutten av dette kapittelet. Tror noen at han er en profet eller åndelig, da skal han skjønne at det jeg skriver til dere er Herrens bud. Altså, hvis han ikke skjønner det, da er han hverken profet eller åndelig. Dette blir et, så å si en prøvesten som avgjør et menneskes åndelige syn og åndelig modenhet. Det er sterke ord, men det er altså på denne måten det Nye Testamentet selv tenker om apostlenes autoritet. Apostlene har en autoritet og en myndighet som gjør at Jesus selv sier, «Den som avviser deres ord, han forkaster også meg.» Det er det store alvor i denne sak. Derfor er det å være en kristen, det er å være bundet fast til apostlenes ord i det nye testamentet. Det er vårt liv, det er det vi holder høyt, det er det vi, lik de første kristne, gir akt på å ta nøye vare på. Her og med dette pekes det også på et annet forhold som er helt grunnleggende dersom den kristne menighet skal være en sann kristen menighet. Det er to størrelser som står overfor hverandre, oppover gjennom hele kirkens historie, nemlig den hellige skrift på den ene side, og Guds folk, den kristne kirke, på den andre side. Hele kirkehistoriens grunntema er rett og slett dette. Hvorledes Guds folk forholder seg til Guds ord. Det er det som er det dypeste grunntema gjennom hele kirkens historie. Forfallstidene i kirkehistorien har bestått av at Guds folk forholder seg likegyldig til, forkaster større eller mindre deler av Guds ord, og står i den stilling at de våger seg til å stå over bestemte deler av Guds ord som en ikke lenger finner det opportunt å innrette seg etter. Det er forfallstidene i den kristne kirke. Motsatt, fornyelsestidene i den kristne menighet, de består av at Guds folk vet seg å stå under Guds ord, slik at Guds ord får lov til å fungere som kritisk instans overfor kirken selv, overfor menigheten selv og dens liv. Og Guds ord er jo nettopp gitt til å være det ord som vi prøver alt vårt eget liv på, både som enkeltmennesker og som kristen menighet i fellesskap. Og hvis Guds ord ikke får lov til å ha denne overordnede, kritiske rolle, slik at det stadig får lov til å være vår dommer, da står vi i fare for å falle fra. Da står vi oppe i forfallet, som på ny har meldt seg i kirkens historie. Den kristne menighet har dette som sitt særlige kjennetegn når den er apostolisk. Den vet seg å stå under Guds ord og bruker Guds ord som det ord som dømmer oss. Som bruker Guds ord, slik Paulus skriver det i 1. Korinterbrev 11, dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Slik skal den kristne menighet også bruke Guds ord. Når den kristne menighet kalles apostolisk, så er det altså fordi den bygger på apostlenes budskap og på Jesu person. Dette innebærer også noe annet når det gjelder det som skal sies om den kristne menighet. Den kristne menighet har dermed helt bestemte kjennetegn når den er her i verden. Og med å si det, så blir vi nødt til å komme inn på noe som er et uhyre viktig tema, ikke minst under reformasjonen. For hvis den kristne menighet har bestemte kjennetegn, kjennetegn er jo noe som er ytre og som er synlig, så stilles vi overfor med en gang det store spørsmålet: hva da med det vi har lært om at den kristne menighet dypest sett er usynlig? Og her skal vi være klar over, her står vi overfor noe som er en underlig dobbelthet i Guds ord. For det første så må vi holde frem at den kristne menighet er i ordets egentlige forstand usynlig eller skjult, som er det uttrykket Martin Luther bruker. Hvorfor er den skjult? Jo, fordi det er slik at menigheten utelukkende består av mennesker. Hvilke mennesker? De mennesker som eier troen på Jesus, som står i et levende trosforhold til den Herre Jesus. De er den sanne kristne kirke, og bare de. Når Luther fremhever dette med veldig styrke i forhold til den romersk-katolske kirke i sin samtid, så var jo det fordi den romerske kirke hevdet at kirken, den var ikke mennesker, men var en organisasjon, et hierarki, som bestod av paven på toppen, med kardinaler, biskoper og hele dette embetsverk som ligger under. Og derfor var den kristne kirke synlig gjennom alle disse embetsbærere. Nei, sier Luther, Dette er ikke kristen kirke i ordets nytestamentlige mening. Den kristne menighet er usynlig, og den er utelukkende der troen bor i hjertene. Og det som bor i hjertene kan vi ikke se. Det er nettopp dette som Paulus understreker i Kolosserbrevets tredje kapittel. Han sier slik: «Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Det som er livet i ordets egentlige forstand etter nytestamentlige tankegang, det er skjult. Det gjelder oss som enkeltmennesker og som enkelttroende. Jeg kan nemlig ikke med mine øyne se på en annen som bekjenner troen og si og avgjøre om han har en sann tro eller om han bare er en hykler. Dette kan Gud alene. Troen er skjult i den mening av ordet. Og derfor er også den sanne kirke skjult. Du kan ikke identifisere den enkelte og si med full visshet, han er en sann kristen, og han, i motsetning til det, han er en hykler. Vi har ingen mulighet til det. Derfor er det dypest sett bare Herren selv som kjenner den sanne kirke. Men, og her er det store men, selv om den kristne kirke derfor altså er usynlig, så fremtrer den likevel med synlige kjennetegn. Og disse kjennetegn, de er slik at de kan ses av enhver og høres av enhver. Og disse kjennetegn er slik at det samtidig må sies: der hvor disse kjennetegn er til stede, der er også den sanne kristne kirke, og ingen andre steder. Hva er da disse kjennetegn? Når Luther taler om disse ting, så lister han opp 7 kjennetegn på den sanne kristne kirke. Det første kjennetegnet, det er det grunnleggende og viktige. Det er at ordet forkynnes rett. Ordet i Guds lov og i Guds evangelium. Og så sier Luther om dette: der dette Guds ord er, der er Guds folk. Der dette Guds ord ikke er, der er heller ikke Guds folk. Dette er det grunnleggende kjennetegn. Til dette følger så de neste kjennetegn. For det andre, den hellige dåp. Dåpen er det Luther kaller et synlig ord. Det er Guds ord som så å si er kledd i et ytre tegn, nemlig i vannet. Det er dåpen. For det tredje, den hellige nadvær, som også er i høy grad synlig. For det fjerde, nøklene. Det som vi gjerne kaller for kirketukten, det er etter Luthers måte å tenke på et avgjørende kjennetegn på en sann kristen menighet. Dere husker at da Jesus ga Peter sin store tilsigelsesløfte, så ga han Peter også himmelrikets nøkler. Og hva er det? Jo, det er nettopp en fullmakt som han hadde fra den Herre Jesus selv til å fastholde og til å forlate synder. Hvordan skjer denne fastholden? Den skjer nettopp der kirketukten holdes i hevd i den kristne menighet. Og Luther sier dette så sterkt, at der nøklene er, der er Guds folk. Der nøklemakten ikke er, der er det heller ikke en sann kristen kirke. Dette setter i et meget klart relief det som skjedde i 1997, da bispemøtet i Den norske kirke nettopp avskaffet kirketukten i Den norske kirke. Dermed fratok man for det første prestene den fullmakt de har fått av den Herre Jesus selv i ordinasjonen, og for det andre fratok de menighetene et avgjørende kjennetegn på at det er sanne menigheter. Og her er det et av de store spørsmål som gir oss grunn til å undres. Er Den norske kirke i dag en sann kirke lenger, i og med at den er blitt fratatt et av de mest avgjørende kjennetegn på å være apostolisk kirke? For det femte lister Martin Luther så opp det at menigheten kaller og vier menn som skal ha ansvar for å lære og være hyrder i forsamlingene. Det er det femte kjennetegnet. Det sjette kjennetegnet, det er at det kommer et folk sammen om disse nådens midler og bekjenner, ber, lovsynger og takker Herren sin Gud. Det at forsamlingen altså kommer sammen på denne måten, det er det sjette kjennetegnet. Og det syvende kjennetegnet, sier Martin Luther, det er det hellige kors. For Jesus sier jo til disiplene, en tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfulgt meg, skal de også forfølge dere. Det å være en kristen menighet, det er å stå under korset og ha del i de lidelser som den Herre Jesus selv hadde del i. Der hvor det ikke er kors, der er det heller ikke en kristen menighet. Alt dette er altså slike kjennetegn på en sann kristen menighet og kirke. Slik at vi nok kan si, vel kan du ikke identifisere kirken fordi den er usynlig, men samtidig kan du dog identifisere den. For der kommer et folk sammen og har disse kjennetegn. Der er Guds folk, der er den kristne kirke. Der trer den kristne menighet så å si synlig frem her i verden. Gjennom ordet, gjennom nådemidlene, nøklene, bønnen og korset. Her blir den kristne menighet synlig. Og så får du dermed en slags dobbelthet, at menigheten så å si både er skjult og synlig på en og samme tid her i verden. Og denne dobbeltheten, det hører med til det som er det avgjørende med troen i tiden. For tro, det er nettopp overbevisning om det som ikke sees. Ofte er det slik, sier Martin Luther når han taler om disse tingene, at den hellige forsamling er skjult under korset. Der er så meget som hefter ved forsamlingen av skrøpelighet og elendighet, som gjør at man kunne få all grunn til å spørre, kan dette virkelig være den evige og allmektige Guds folk? Det ser så smått ut. Det ser så puslet ut. Det ser så hjelpeløst ut. Men der disse kjennetegn er, der er Herren selv. Under korset er han den herlige mester og herre. Ofte kan det tilsynelatende også være slik at menigheten er skjult under alle hånde synder, under alle hånde slags splid og annen nød som kan ramme menigheten. Og så kan man spørre seg, kan dette virkelig være en menighet der det er så mye underlig, rart og galt? Dog, midt oppi alt det som er skrøpelig, så er det dog en kristen menighet. Den er skjult. Skjult for at vi også i dette stykket skal lære noe av hva det vil si å tro og ikke se. En apostolisk kristen menighet, det er altså en menighet som har disse kjennetegn som vi her har talt om. Med dette har vi pekt på og talt også litt grann om det grunnleggende som ligger i forholdet mellom det skjulte og det åpenbare i den kristne menighets liv. Og kanskje vi til slutt skal minne om Jesu ord i Lukasevangeliets 17. kapittel om disse ting. Her får Jesus spørsmål fra fariseerne om hvorledes det er med Guds rike. Vi leser fra vers 20 i Lukas 17. Da han ble spurt av fariseerne når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måten at en kan se det med sine øyne. Heller ikke skal de kunne si, se her, eller se der er det. For se, Guds rike er innen i dere. Det er skjult, samtidig som fordi det har et kjennetegn, det har Guds ord, så er ordet hørbart. Ordet er synlig. Det kan verden se og høre. Og det er det den kristne menighet også står og faller med så lenge det er her i verden. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.